halkani waa Washington laanta af Soomaaliga oo aad si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban waxaana halkan aan saacadda Afrikada barina hadda waxay tilmaamaysaa 7:00 PM Washington ah waa 2:12 PM
gestial waa habeen qamis 15ka bisha August sanadkan waa 2019ka waxa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bugeena fiowe@somali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar awra waxa idaacadda idin soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Hassan Dandure.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wafdi ka socda beesha caalamka oo maanta Kismaayo u tagay xal u helidda khilaaf hareeyay doorashada madaxtinimada Jubbaland.
Wafdigan oo wafdi ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubbaland inay ogaadaan u kuurogalaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland u socoto. Waa jirtay talooyin ay soo jeediyeen oo ah in proseska siday wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro.
Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA.
Halow man talaxaan waxay leedahay doof bay leedahay ama roob bay leedahay ay buuxiso waa laga yaabaa hay-addu inaysan weliba buuxin karin dhammaan baahiyihii bulshada ay lahayd laakiin hay-adda dibadda ay tahay inay ka shaqeyso waxbarasho waqti annagoo kale waxyaa aan ku soo dagannahay waxbarashada weyn waxaa dhacay jumciyada kale ama hay-ada kale oo sala inay ku soo dagan yihiin jumciyada aqoonta qaar baa laga yaabaa inay ku soo dagan yihiin masaajidda bismillah.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan boob loogu geystay Koonfur Afrika boqolaal dukaan oo ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
Barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhageysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Israa'iil ayaa ka mamnuucday Ilhan Umar iyo Rashida Talaib oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka booqasho ay qorsheeyeen inay ku tagaan Qudus iyo Daanta Galbeed. Waxaa sidaasi maanta shaaciyay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Tzibi Hotovele. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa go'aankan wadatashi kala yeeshay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada arbacadii ka hor inta aanan maanta lagu dhawaaqin. Rashida Tlaib oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin ayaa waxaa laga soo doortaa gobolka Michigan, halka Ilhan Umar oo Soomaaliya ka timidna iyadana laga soo doorto gobolka Minnesota. Labada xildhibaan ayaa aad u dhaliila siyaasadda Israa'iil. Madaxweyne Trump ayaa maanta bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waxay muujin doontaa daciifnimo weyn haddii Israa'iil ay labadan gabdhood u ogolaato booqashadaasi. Trump waxa uu intaasi ku daray waxay neceb yihiin Israa'iil iyo dhammaan dadka Yuhuudda ah, mana jirto wax la oran karo amaba la samayn karo si maskaxdooda loo beddelo. Safiirka Israa'iil ee Mareykanka Ron Dermer ayaa bishii tagtay sheegay in Rashida iyo Ilhan loo ogolaan doono booqashada si loo xushmeeyo Kongreeska iyo xiriirka Israa'iil iyo Mareykanka. Safarka Rashida iyo Ilhan ayaa sidoo kale qorsheynayay oo ay ku doonayeen in ay ku booqdaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.
Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa daafacay go'aankiisa muranka dhaliyay ee ismaamul hoosaadkii uu kala noqday gobolka lagu murusan yahay ee Kashmir. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad loogu talagalay xuska madaxbannaanida ee dalka India. Modi ayaa sheegay in qaabkii hore ee lagu maamulayo gobolka Kashmir uu dhaliyo musuqmaasuq iyo eex, waxaana maamulkaas uu ku eedeeyey inuu beyliyay xuquuqdii dumarka iyo caruurta. Gobolka Kashmir oo muslimiintu ay u badan yihiin ayaa xayiraad lagu soo rogay tan iyo 4 August iyadoo dowladda Indiyana halkaasi ay geysay kumanaan askari.
Ugu yaraan 14 qof ayaa maanta oo Khamiisa lagu dilay weeraro u muuqda kuwa lasoo abaabulay oo ay qaadeen kooxaha fallaagada Myanmar oo sanooyin badan u soo dagaalamayay madax bannaanida dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. meelaha la bartay maameedsada oo ku yaala waqooyiga ayaa waxaa ka mid ah akadeemiyadda tiknoolojiyadda adeega difaaca ee ku taala magaalada Biyin oo Luwin ee gobolka Mandalay fariisin boolis iyo bundo wakaaladda wararka AP ayaa ka soo xigtay isbahaysiga falaagada in weerarkaasi ay qaadeen oo ahaa mid ay naftooda ku difaacayaan sababtoo ah bay yiraahdeen militariga ma aanay joojin howlgallada cadawtooyada ee ay ka fuliyaan dhulka ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay afayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay in weerarkani uu xiriir la leeyahay duulaano si guul ah ku dhammaaday oo ay militarigu la beegsadeen ka ganacsiga aan sharciga ahayn ee maandooriyaha
madaxweynaha Kuuriya Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu xaliyo muranka dhinaca ganacsiga ee kala dhexeeya dalka Japan haddii ay dowladda dalkaasi ay ogolaato wada hadal inay ka qayb gasho madaxweynaha ayaa Khamiista maanta sheegay hadalkani isagoo khudbad ka jeediyay munaasabad lagu xusayay markii ay Kuuriya xorriyadda ka qaadatay gumeysigii Japan dalka Japan ayaa gumaysan jiray labada Kuuriya intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa iyo 1945-kii. Dhowaan ayaa labada dal ee Japan iyo Kuuriya Koonfureed waxa ay isweydaarsadeen tallaabooyin dhinac walba cadaadis uu ku saarayo alaabta uga timaada dhinac kale.
halka aad nagala socotaan dhageystayaal waydaacada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Kismaayo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubaland waxaa ka socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku khilaafsan hanaanka doorashada madaxtinimada Jubaland waxaa magaalada maanta tagay madax ka socota beesha caalamka oo uu hoggaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigaasi maanta magaalada Kismaayo gaaray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray
wafdiga ka socday beesha caalamka isla markaana uu hoggaaminayay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan ayaa waxa sidoo kale ku weheliya safarkiisa wakiilka AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madiera taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo xubno kale oo ka socday wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya xubnaha wafdiga oo shir gaar ah oo ay albaabada u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubaland ayaana si rasmi ah loo ogeyn qodobadii ka soo baxay hase yeeshee xubnaha wafdiga ayaa madaxweynaha Jubaland u gudbiyay qodobo ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa qodobada mashaakilka uu ka taagan yahay ee hanaanka doorashada Jubaland madaxweynaha ku-xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa warbaahinta uga waramay ujeedada wafdiga maanta magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha Jubaland iyo qodobadii madaxda Jubaland ay kala hadleen
wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Swan waxa kamid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Mader waxa kamid ahaa taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Takebe madax kale gudisan oo kala beesha caalamka socotay waftigan oo wafta ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubaland inay ogaadaan oo koor galaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubaland u socoto doorashadaas oo maraysa wajiyadii ugu dambeeyay oo haatan taagan doorashadii gudoonka baarlamaanka dabcan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha tartanka dheer uu ka jira yaa xiga doono waftigu markaas wareysanay xaaladda amaanka oo AMISOM iyo Jubaland boolis AMISOM boolis iyo Jubaland boolis iska kaashanayaan arrimo fara badan oo dhinacyo taabanayay nagala tashadeen waa jirtay talooyin ay soo jeediyeen oo ahayn processka sida wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro marka maadaama guddiga doorashada Jubaland ay hawsha wadaan beesha caalamkan ay iska fiirsanaysa dabcan talooyin bay soo jeediyeen talooyinkan aad iyo aad baan u soo dhaweynay walow in loo bedelo go'aano ay ku xirantahay guddiga doorashada ay ku xirantahay shuruucda iyo xeerarka ay noo degsan si wanaagsan baan soo fakarnay waxaa ka soo horreeyay wafdi shalay asigana noo yimid oo aan dhallan walaalana saaxiibaha ka socday taladoodana mid iswaafaqsan bay ahayd عيد البنا وحي كتلين إيسا جبلانين كرد عضا دور شعوري حلالة سيدة أنه بان هرقو قوان سمي وينو كوخان عين سيدة إلا هبدا حالبدا أسعطة حقا إمان كان إني نقاك عن سيان وحيالان روباها نامسون بوليس ما داما إن عدمة دول بوليس كتبلان إسكفلينهين تلوين كاسالة سوقاتي دبعا ما نقا سيستم كا أما نظام كسعوضة وحا أمضح بنانه قامني يقدقا لوح الساري لكن تلوين كايباش عالم كمسيحيان أنا وحا نقدن دون قدقا قدقا إياه أستقانا مركا هالكاس وحنا كقادم دونه وحنا شرعيات ده هي شرعيات دي سنة كتشوك سندونه waa shirkad oo galaanaysana in ka bedel doona hadii aad aad iyo aad uma sanfin
magaalada Ismaayo waxaa sidoo kale maalintii shalay gaaray saraakiil military ah oo ka socday dawladda Ethiopia kuwaas oo kulan albaabada ay u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ilaa iyo haddana lama oga qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubaland iyo saraakiishan Ethiopianka sidoo kale xubnahan wafdiga habeesha caalamka ee xalka u raadinaya muranka ka taagan arimaha doorashada Jubaland ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Ismaayo kula kulmay xubnaha musharaxiinta mucaaradka iyo odayaashooda dhaqanka waxaana jiray qodobbo ay isla meel dhigeen labada dhinac kuwaas oo musharaxiinta mucaaradku ay sheegeen inay dib uga warbixin doonaan xubnaha ka socday beesha caalamka ee uu hoggaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa isku dayay in xalka madambeysa ay ka gaaraan khilaafka ka taagan magaalada Kismaayo ee ka dhashay hanaanka doorashada madaxtinimada Jubaland waxaana magaalada ka taagan kala aragti duwanaansho xoogan oo u dhaxeeya garabyada isku haya hanaanka doorashada Jubaland taasoo sababtay in maamulka Jubaland uu yeesho laba baarlamaan iyadoo ay sidoo kale dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay qorsheynayaan inay qabtaan laba doorasho madaxweyne lama oga sida xaalka uu ku dambeyn doono khadar maxamud xareed VOA Nairobi.
Wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idilanaya halkaad ugu nagla socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Waran naga soo gaaray dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen rabshado xalay ilaa iyo maanta ka socday xaafadaha isku raranta ah ee magaalada Johannesburg lagu boobay in ka badan 100 dukaan oo ay ku jiraan kuwa ay leeyihiin ganacsi Soomaaliya. Faafaynta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cumar Kiw oo ah wariye degan magaalada Johannesburg.
In deegaanka Soweto oo ah deegaan isku raran ah oo dadka midowga Koonfur Afrikaanka ay degan yihiin ayaa xalay waxaa ka bilowday boob xoogan oo loo geysanayay ganacsatada ajnabiga ee halkaas ku nool. Boqolaal dukaan ayaa halkaas lagu boobay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada oo aan qadka taleefka kula hadalnay. Rabshadahan ilaa haatan waa ay ka socdaan weli in deegaanka Soweto ee magaalada Johannesburg.
Waa gartay marka Cumarow boobku weli ma socdaa yaasa wada oo dadka ajnabiga ah ganacsatada ajnabiga ah dhibaya hantidooda boobaya.
In xalay fiidkii ayuu bilowday in boobkan in haatan ku sii baxaya qayb ka mid ah magaalada Johannesburg gaar ahaan deegaanka weyn ee Soweto oo ah deegaan ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo qof oo dadka ay u badan yihiin dad fuqara ah. In boobka weli waa uu socdaa inkastoo in meelaha qaar ay booliska in ay joogaan isla markaana ay badbaadinayaan ganacsatada ajnabiga ah ee ganacsiga xoogan halkaas ku leh. In dadka deegaanka ayaa boobkaasi geysanaya waxaana qaarkood oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee dalkan Koonfur Afrika ay sheegeen in ay ka caraysan yihiin in booliis dhawaan loo gacan qaaday taasi oo ay gacan qaadeen ganacsatada ajnabiga gaar ahaan ganacsato kasoo jeeda in dalka Ethiopia oo dhawaan booliska isku farasaaray qabtamaha magaalada Johannesburg. Boqolaal booliis ayay dowladda halkaasi u dirtay kuwaas oo haatan ku howlan sidii u badbaadin lahaayeen ganacsiyada ajaanibiga ah ee weli aan boobka saameynin.
Cumar, ganacsatada Ethiopianka ah ee aad sheegtay inay booliisku isku dhaceen maxaa keenay inay isku dhacaan?
Waxaa keenay arrintaasi booliiska oo ku howlan sidii u baari lahaa in hanti si kontraband ah waddankan kusoo gashay ay booliiska doonayeen in ay gacanta ku dhigaan. Hantidaas oo la sheegay in aan wax canshuur ah laga qaadin hase ahaatee ganacsatada yaryar ee Ethiopianka ee bartamaha magaalada Johannesburg dukaamaha kulah ayaa booliiska gacan qaad kala hor yimid halkaasna waxa ka dhashay rabshada aad u baahsan oo booliska qaarkood xataa dhaawacyo ay soo gaareen. Iyadoo booliska arrintaasina uu ka duulayo jawaabna uu ka bixinayo ayaa boqolaal qof xabsiga loo taxaabay oo 200 oo ka mid ah maxkamadda ku taalla magaalada Johannesburg ayaa maalmo ka hor ku xukuntay in dalkoodii dib loogu celiyo, kuwaas oo lagu eedeeyay in waddankan aysan wax sharci ah ku haysan isla markaana rabshadaha ay ku lug lahaayeen.
Marka Soomaalida ku ganacsata goobta ay rabshaduhu ka socdaan, xaalkoodu waa sidee?
In xalay ilaa haatan waxaa socda daad gureynta in agabyadii ama alaabihii ganacsatada ee Soomaalida halkaasi yaalay, iyadoo dukaamaha qaar alaabaha laga soo raray ilaa haatan ilaa 10 dukaan ayaa naloo xaqiijiyay in halkaasi in lagu boodo oo Soomaali ay leeyihiin. In boqolaal kalena waxaa lahaa in ganacsato yaryar oo kasoo jeeda dalalka Ethiopia, Bangladesh iyo China oo ganacsiyo xooggan halkaasi ku leh. Weli xaaladdu waxay tahay mid cakiran. Soomaalidana in gurmad xooggan ayay u sameynayaan boobka halkaasi ka socda si ay Soomaalida kale ganacsato yaryar ee halkaasi dukaamaha ku leh hantidooda ugu soo dabtaamin lahaayeen. Xaaladdana waxa ay tahay mid u muuqata mid faraxa kasii baxaysa. Boobkan waxa uu yahay mid kusii baahaya qaybo ka mid ah magaalada Johannesburg oo ganacsiyo xooggan ay ku leeyihiin dadka ajnabiga ee dalkana ku nool.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa Cumar Kiow oo ah wariye degan magaalada Johannesburg. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayey نور حسن نور.
weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo Washington si toos ah idinka imaanaysa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA-da. Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa ino haya.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni bandhigga v o a. sanadihii uu dambeeyey guud ahaanba dunida gaar ahaana dalalka dhaqaale ugu hooseeyo waxaa si weyn uga howlgala ururo iyo xarumo aan dowli ahayn oo gacanta ku haya qaybo ka mid a adeegyada bulshada, kuwaasoo dadka baahan gacan ka siiya sida ay uga bixi lahaayeen kolba caqabadaha soo waajaha. waxaana marka laga yimaado hay-adahaasi oo ay ka mid yihiin ururada aan dawliga ahayn ee maxalliga iyo weliba kuwa caalamiga ah, sidoo kale jira xarumo khayriya oo ka shaqeeya arrimaha samafalka, kuwaasoo ay yegleeleen amaba ay sameeyeen muwaadiniin deegaanadaasi laga sameeyey ku sugan amaba ku nool. cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan waxa uu guddoomiye ka yahay xarun magaalada Boosaaso ka howlgalaysay ku dhawaada 7 sano oo lagu magacaabo jimciyadu tadaamul. waxaana inoo faahfaahinayaa xarumahaasi khayriga ah waxay yihiin.
ururada khayriga ah ee dalka waa xukunka tilmaami karaa dhaqan suuban oo bini-aadamka ah uu sameeyo, isla markaasna uu mujtamacaadka ay isku dhaafeen. maxaa yeelay markasta bulshadu maadaama ay leedahay dad saboola iyo dad kale oo iyadana haysta ilaahay wax siiyey, waxaa muhiima in bulshadu marka ay iskacan qabato iska faala qaado.
si lamid ah hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ayaa sidoo kale xarumahan khayriga ah ay leeyihiin ujeedooyin loo aasaasay. waa kan mar kale cabdiraxmaan cabdirasaaq.
camalka khayriga ah ama samafalka ahi laga hadafku leeyahay oo ah hadafka koowaad oo ah mid ruuxi ah oo in ilaahay subxaana watacaala lagu dhawaado lagu raaligeliyo, iyo midka labaad oo ah in bini-aadamka kula midka ah inaa haysana xaweydin inaad farxad geliso. waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ah inay isu haystaan inay jinciyaadka khayriga ugu badan ay ka jiraan caalamka islaamka, laakiin maraykanka keliya waxay leeyihiin dhowr milyan oo charity organizations ah ama khayri ah iyo waxyaabaha loo yaqaan awqaaf. saa daraadeed marka markasta dowladaha waxaa muhiim ah inay barbar socdaan ama dowladdu ay isto mu'arifaadka oo khayri ah oo buuxinaysa waxyaabaha dowladdu ay ka daabiso ama aysan dhamaystiri karin. waxaa muhiim ah dowr badan oo hadda dowladda aysan hayn inay bulshooyinka khayriga ah ay iyagu booska ay buuxiyaan, hadday noqon lahayd agoona kafaalo qaado, masaakiin la quudiyo, dad wax la baro, masaajid la dhiso, ceelal la qodo, dhirta la beero. camalka khayriga ahna waa camal ballaaran, kuma koobna keliya agoon ama masjid la dhiso, laakiin wax kasta oo la qabto ilaah dadka la qabto, bini-aadamkana wax laga tarayo ayaa waxay noqonaysaa xawishako samad
goobaan oo badi deegaanada Soomaalida ka dhisan kana hawlgala ayaa qabta hawlo door ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo waliba qaybo kale oo ka mid ah baahiyaha bulshada. Wasiilow tilmaamayo Cabdalla Maxamed Ibraahin oo gudoomiye ka ah xarun lagu magacaabo jimciyada Ar-Rahma oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
Kulay mujtamaca qiibisi kala duwan ayaan taageernaa noocdan tabahaati. Haddii noqoto qaybta caafimaadka, iyo haddii noqoto qaybta biyaha, iyo haddii noqoto qaybta raashinka, iyo haddii noqoto qaybta iskuulada, iyo haddii noqoto dhinac walba marka noqoto, anagu baahiyaha faraha badan baanu ka adeegnaa oo ku dhex jirnaa. Marka kulay dhinac wal oo naga qusayba waxaan ka qabanaa.
Cabdiraxmaan ayaa qabay in sidaas si la mid ah ururada khayriga ahina ay diirada saaraan qaybo gaar ah isla markaana ay ka shaqeeyaan.
Jimciyada khayriga ahi sida heeraha shiinka international-ka ay u shaqeeyaan, qaloobna talcan waxay leedahay boor bay leedahay ama roob bay leedahay ay duufiso. Waa laga yaabaa hay-addu inaysan waba duufin karin dhammaan baahiyihii bulshada ay lahayd. Laakiin hay-adda dhinacyada ay ka shaqeyso waxbarashada kale annagoo kale tadaamun waxa aan ku fududaynaa waxbarashada ilaa 10,000 gacanta ku haynaa oo lagu laabto iskuula jaamacado wanka fokuska ugu weyn waxa weeye waxbarashada baahida tagsano waxaa dhici karta jimciyada kale ama hay-ado kale oo sala inay ku fududayn yihiin jiriya aqoonta qaar baa laga yaabaa inay ku fududayn yihiin masaajidda dhismaheeda marka jimciyadu khayriga ay shaqooyinkaas ay hayaan hay-adaha caalamiga ah isfasal ka shaqeeya mid lamid a ayay gudaha ka hayaan waxaana kala duwan qoloolba roobka ay qabanayso waa la isku qaban kartaa jimciyada nambar fara badan oo mashaariica haday noqon lahayd annagoo kale waxaan ka shaqeynaa waxbarashada moogoyin laakiin waxyaabaha dadda socda wax kamid ahay biyaha kamid a caafimaadka kamid a yani waxa mutacawida inoo ah arday xaraadan waxma baran karo arday jiran waxma baran karo arday hayadiisu muxuu ahaay jiran tahay iskuul uma soo diri karto saa daraadeed marka waxaa khatar noqotay waxbarashada marka laga shaqeynayo inay barbar socoto waxyaabaha kale ee asaasiga nolosha u ah sidiidiihii caafimaadkii inay cunto helaan inay deegaan fiican helaan waxaasoo dhanna marka waxyaaba shadhamaystiraya oo markaas ay u taagan tahay shaqadii ama sasaalkii khayriga ahaa
ururada caalamiga ah iyo weliba kuwa maxalliga ah ayaa inta badan dhaqaalaha ay ku howlgalaan ka hela dowlado amaba meelo kale oo gargaarka bixiya iyago oo maraya hannaanka loo asteeyay in dhaqaalahaasi loo isticmaalo hase yeeshee xarumahan khayriga ayaa ah kuwo taasi ka duwan haddaba sidee ayay dhaqaalaha ay ku howlgalayaan ku helaan
jimciyadahani waxaa ugu muhiimsan oo ay ka helaan taageerada ama fanka ay ka helaan oo ugu muhiimsan horta waa dadka gudaha ama local communityska loo yaqaano ee bulshooyinka iyaga ayaa waxay taageeraan oo ay sadoofigareeyaan jimciyaadka khayriga ah tusaale ahaan waxa masaajidda ayaa waxaa ugu muhiimsan yihiin ama maraakiibka waxaweeye islaamiga ayaa ugu muhiimsan meelaha laga aruuriyo waxyaabaha lagu taakuleynaya ama agoonta alaka masaajidda ah waxaa jira qabayaabo jimciyadka soomaaliya ka jiro kale ama caalamka deeradaka ka jira waxay iyaguna sadoofi ka heli karaan hay-ado waaweyn international gamis loo yaqaano ama yuan ha noqdaan ama hay-adaha kale doonfalka ah iyo jimciyaadkaas waaweyn caalamka shaqeeya labadaa siyaabood baa laga hela baa loo helaa fanka waxaana ugu muhiimsan dadka bulshooyinka ahi inay isku tiirsanaadaan iyaga oo ay fanka ka helaan dadka local community-ga ah taasaa ugu muhiimsan oo waxay tahay soortiga ama dakhliga ugu muhiimsan ee laysku hadlayn karo laakiin hay-ado dibadkiimid inta ay waxtari karaan bulshada waa in kooban waxaa marka aan fursad halkaan aan u arkaa in bulshada soomaaliga ahi ay muhiim tahay markasta inay iyagu jafawaadkooda iyo samafalkooda iyo khayrigooda inay iyagu isku tiirsanaadaan islamarkaasna jimciyadaha ka shaqeeya samafalka ay soomaalidu iyagu ay taageeraan
sidoo kale cabdalla maxamed ibraahin oo ah gudoomiyaha jimciyata raxma ayaa tilmaamaya in badanka taageero iyo tabarucaad ay ka helaan bulshada ay ku dhex nool yihiin
anagu waxay horta mujtamaca anagu waxaan doonaynay mujtamac inay noqdaan mujtamac isku filan iyagu oon dibad u baahanin taasaan anagu horta ka aasaaskayo ka bilaabmay waxaanu doonnay waxaanu nihi waa kahaystaan ka qaadno kafaqayrka aan siino mara kulley anagu waxaanu xooga saarnay inaanu dadka dhexdiisa aan xooga saarno oon mujtamac ka ururno mujtamacan aan ku celino taasaanu xooga saarnay oo waxaanu siinay oo mujtamacan waxbay haystaan oo ma adduun la-aa laakiin bal mujtamacan xooga saara marka dadka kale lasoo xooyaan dibad joogan lasoo xooyaan laakiin anagu mujtamacan xooga saarnay waxay noqotay jimcedu jimcad ka aasaasantahay dalka dhexdiisa korna u kacday mujtamacdan waxsiisa
marka laga yimaado bixinta adeegyada bulshada ee markaasi taagana ayaa sida oo kale ay jiraan jimciyadaha qaar sameeya tababaro ay ku dhisayaan xirfadaha dadka si ay wax u kororsadaan
waxaan dadka lama qoodin karo laakiin si maxay qoodinta ka baxsanayaan markaanu aragnay in waxa qoodinta ka baxsan waxaan sameeyay markas la yiraahdo markaska Khadij oo aha hadii la yiraahdo markas ay dumar wax ku bartaan oo qaybta dumar ka u jeexsan baan bilownay marka qaybta dumar ka inuu bilownay oo imika shaqeynaysa 12 sanadood waxaan aragnay dadkii aan makiinadaha barnay inoo waxbarashada aanu barnay oo intii soo kabtay intii makiinad meel dhigteen guriga dhistay oo iyagoo deeleed maanta nolosha dadka meelaha ugu fiican kaga jira oo ku faanayno ayaa jira
dadaalada dunida laga wado ee inta badan lagu caawiyo dadka baahan ayaa marka laga yimaado inay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ka shaqeeyaan ayaa sida oo kale ay ka midaysan yihiin dhinacyo door ah oo ay yaraynta saboolnimadu ka mid tahay haddaba sidee bay xarumaha khayriga ahi ay uga hawlgalaana yaraynta saboolnimada
markaanu dee qof sabool ah oo waxba aan haysanin oo gaajisan intaan gurigiisa uga tugno aanyaa waxbaan intaan waxbarno aan makiinadu iimino oon meel gidaar fariisino oo nolol maalmeedka markiisii inta soo saaro uu ka baxo saboolnimadii oo qof kale caawiya ama agoon weeyaan oo la rafaa hooyo la rafaa say 10 caruura intay ka soo baxday gidaar intay fariisatay wax ku tashay masaarisada la soo baxday ka baxday saboolnimadii dee taas waa qiimo weyn
xarumaan ama ururadan oo waqtiyo kale duwan la aasaasay ayaa muddooyinkaasi marka laga yimaado adeegyada ay bulshada u fidiyaan sidoo kale soo saara dad ay siiyaan tababaro ay ka helaan aqoon ay bulshada iyo weliba naftoodaba ku anfacaan cabdiraxmaan cabdirasaaq ayaa sheegay in isaguba uu ka mid yahay dadka jimciyadahaasi ay soo saareen islamarkaana wax ku soo bartay
runtii midna soo koobi kara ma ahan aniga kula hadlaya waxaan ka mid ahaa ardaydii jimciyadaasi ay soo barbaarisay iskuulada ka saartay jaamacadaha loo diray dalka dib ugu soo laabtay islamarkaasna hadda ka shaqeeya samafalka waxaa jira arday badan oo adoon ahaa oo ka baxay iskuulada jimciyada tabaamu oo maanta qaarkood midyira ah qaarkood waxa weeye kaalmo tarbiyan bulshada ka jira injineerra ah waxaa jira dad badan dhalinyaro badan oo runtii ka aflaxay mashaariicda iyo barajiktiyada tabaamu ay siiso ama ha noqoto kuwo shaqo loogu abuurayo ama tababarada kabaasa buildinka loo sameeyo waxaa jira dabcan hay-addu wax badan oo samafala oo ay qabatay hadday noqon lahayd guryo loo dhisay dad masaakiina hadday noqon lahayd iskuulo la dhisay runtii waxyaabaha aan kaba saameynta ay raagtay jimciyada ama soddonka sano intay jirtay ama 20 sano waxa ku dhow waxaan isleeyahay wax badan aan soo koobi karin waxaa ka ugu muhiimsan in ay soo saartay kaadir dad ah oo aqoonyahana islamarkaana hadda dalkoodii wax taraya oo hadday noqon lahay federal level iyo hadday noqon lahay puntland level intaba saameyn xoog badanna kuleh aan filayno mustaqbalkana in insha allahu tacaala ay isbedel inta waxaan soomaaliya ay ka sameeyaan islamarkaasna ay soomaalida iyo xidmiinteeda iyo gargaaristeeda inay qayb maxalli ka noqdaan
iyadoo badankoogu aanay si toosa ugu xidhnayn goobaha deeqaha bixiya ayaa cabdiraxmaan u tilmaamaya in dhaqaaluhu ka mid yahay caqabadahaasi wajaha
walaa caqabado badanba waa soo wajaha ha noqoto caqabadaha dhanka marka laga hadlayo maadaama ay ahdaaf badan leedahay jimciyadu ay xaqiijiso dad badana ay gaarto reeraha safaalka soomaalida ahi waxaa ku yar dakhliga ay helaan sanakaas si dadka wax loogu taro waxaa ku yar dhanka khibada oo aan isleeyahay weli hay-adaha samafalka soomaalida waxay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan kuwa kale caalamka sida ay u shaqeeyaan waxaa muhiima iyadana oo aan isleeyahay taxadi noqonaya challenge noqonaya wacyiga mujtamaca waxa ay ka aaminsan yihiin oo waxaa soomaalida runtii waxaa moodaa bulshada inay aada ugu tiirsan tahay hay-adaha samafalka ee dibadda ka imaanaya oo aan lagu qoosoonayn oo aan lagu qoosoonayn kuwa gudaha waxaa laga yaabaa injineerada qaarkood inay wax uun farsamasamaa ka dhacdo kadibna lagu camimo dhammaan duucyada kale oo markaas ereybixinno khaldaha ay timaado marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay runtii ay u baahan tahay samafalka inay kasi shaqeyso waxyaabaha dhimo waxaa kamid a hadda diiwaani dakaba kamid a oo aan isleeyahay dibakada aan filanbaamin lahaa in dad badan ay faqriga uga bixin ahaayeen dhaqaalo looga abuuri lahaa ganacsiyo badan looga abuuri lahaa awqaabta kamida oo aanisleeyahay weli iyadaa ka maqan dabadeed marka dadka ku shaqeynaya samafalka awooddooda yar iyo jimciyadooda yar waa caqabad aad u weyn
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan daneetiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonaana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
isin wanaagsan mar kale dhigistayaal waxaan soo gaaray qaybii kaasan ay dadna qodobada idin ku soo maqana waxa kamid ah dood gaaban iyo xubintii wargeysada hase yeeshay intaas oo waxa ka soo raan doona warkii oo kooban.
Israa'iil ayaa ka mamnuucday dalkeeda in Ilhan Umar iyo Rashid Talib oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ay booqasho ay hore u sii qorsheeyeen ku tagaan magaalada Quddus iyo Daanta Galbeed, waxaana sidaasi maanta shaaciyay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Israa'iil. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa go'aankan wada tashi kala yeeshay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada arbacadii ka hor inta aan maanta lagu dhawaaqin. Rashid Talib oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin ayaa waxaa laga soo doortaa gobolka Michigan, halka Ilhan Umar oo Soomaaliya ka timidna laga soo doorto gobolka Minnesota. Labada xildhibaan ayaa aad u dhaliila siyaasadda Israa'iil.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu xalliyo muranka dhinaca ganacsiga ee kala dhexeeya dalka Jabaan haddii dowladda dalkaas ay ogolaato wada hadal inay ka qayb gasho. Madaxweynaha ayaa Khamiista maanta hadalkaasi waxa uu sheegay isagoo khudbada ka jeedinayay munaasabad lagu xuseeyay markii Kuuriya xorriyadeeda ay ka qaadatay gumeysigii Jabaan. Dalka Jabaan ayaa gumaysan jiray labada Kuuriya intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa iyo 1940-kii.
Ugu yaraan 14 qof ayaa maanta oo Khamiis lagu dilay weeraro u muuqda kuwa la soo abaabulay oo ay qaadeen kooxaha fallaagada Myanmar oo sanooyin badan u soo dagaalamaya madax bannaanida dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Meelaha la bartilmaameedsaday oo ku yaala waqooyiga ayaa waxaa ka mid a Akaademiyadda Tiknoolojiyadda Adeega Difaaca ee ku taala magaalada Biyun oo Luwin ee gobolka Mandalay, fariisin booliis iyo bundo. Wakaaladda wararka AP ayaa kasoo xigatay isbahaysiga fallaagada in weerarkaasi ay qaadeen uu ahaa mid ay naftooda ku difaacayeen, sababtoo ah bay yidhaahdeen milatariga ma aanu joojin howlgallada cadowtooyada ee ay ka fuliyaan dhulka ay deggan yihiin dadka laga tirada badan yahay.
Ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu difaacay go'aankiisa muranka dhaliyay ee uu ismaamul hoosaadkii kala noqday gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad loogu talagalay xuska madax bannaanida India. Modi ayaa sheegay in qaabkii hore ee lagu maamulayo gobolka Kashmir uu dhaliyay musuqmaasuq iyo eex, waxaana uu maamulkaas ku eedeeyey inuu beyliyay xuquuqdii dumarka iyo carruurta.
Halka aad weli nagala socotaan dhagaystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Mareykanka, qof looga shakisan yahay inuu dhaawacay lix ka tirsan ciidamada booliska toogasho ka dhacday magaalada Philadelphia ee dalkan Mareykanka ayaa xabsiga la dhigay. Ninkan ayaa shalay galab ilaa xalay ay rasaas isweydaarsanayeen ciidamada booliska oo doonayay in dad lagu tuhunsan yahay ka ganacsiga daroogada ay ka soo xiraan guri ku yaala magaaladaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan kooban inoo haya.
Booliska magaalada Philadelphia ayaa subaxnimadii saaka oo Khamiisa qabtay qof eedaysana ah kadib markii saacado badan ay socotay israsaasayn ay ku dhaawacmeen lix askari oo boolis ah, kuwaasi oo ay dhaawacyadoodu ahaayeen kuwo fudud. Kamaradaha muuqaalada duuba ayaa qabtay waqtigii uu qofkaasi isa soo dhiibay saaka oo mar hore dhufays ka dhigtay guri ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada, sida uu faahfaahiyey madaxa booliska magaaladaasi Richard Ross Jr.
Officers were serving a narcotics warrant in a house in the 3600 block of North 15th Street.
Askartu waxay haysteen amar qabasho oo la xiriira daroogo lagu iibinayay guri ku yaala magaalada, gaar ahaan jidka 15-aad, iyagoo gudaha u galay gurigaasi. Laakiin markii ay qaybta dambe ee guriga gaareen ay rasaasu bilaabatay.
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in ninka hubaysan uu diiday in uu wada hadal la yeesho booliska intii iska horimaadku uu socday. Duqa magaaladaasi oo lagu magacaabo Jim Kenny ayaa sheegay in dhammaan lixdii askari ee iska horimaadkaasi ku dhaawacantay ay ka baxeen dhakhtarka kadib markii nabarradoodii la daweeyey.
Waxaan la hadlay mid ka mid ah askartaasi oo uu nabar ka soo gaaray madaxa oo dhalay laba caruura oo da'dooda aan ku qiyaasay 19 jir. Waxaan ka fikiray oo aan isweydiiyay sida ay noloshoodu isu bedel lahayd hadii uu dhaawacaaso intaasii ku cuslaan lahaa.
Kept on thinking about how their lives would have changed just with a little bit more difference in space.
Laba askari ayaa ku dhaxan libnaan gudaha guriga intii uu iskahorimaadku socday, hase ahaatee markii dambe ayaa si nabadgelyo ah looga soo saaray iyaga oo badqaba.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyay Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. 19ka bishan August waxaa la filayaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada Jubbaland. Laba baarlamaan iyo laba guddi doorasho ayaa lagu dhawaaqay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sharaxday mabaadiida iyo habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada, balse waxaa arrintaasi ka soo horjeestay maamulada ay doorashooyinka ku soo fool leeyihiin. Haddaba ismaandhaafka doorashada Jubbaland halkee buu ku biyo shuban doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Ibraahim Maxamed Shafeec, labaduba waxay ka mid yihiin dadka reer Jubbaland. Cabdikariin ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Jubbaland horta waxaa waaye xaaladdeedu waa xaalad qasan, waa xaalad ay dowlad karanto iyo dal shisheeye ay dabada ka riixayaan. Siyaasad Jubbaland ku wajahan oo Axmed Islaam Midoobe uu hogaaminayo waa siyaasad ka baxsan gudaha Soomaaliya oo ay dabada ka riixaysa Kenya iyo dowlad ka shisheeye oo dana gaara leh. Barnaamijka la rabo ugu muhiimsan waxaan rabaa baddeena in laga difaacdo qaybta hadda lagu muransan yahay Kismaayo, laga difaaca la rabaa. Barnaamijka isaga ahna waxaan rabaa inuu fuliyo NGO-ga Aadan Ehel Madoobe. Baarlamaankana laba waa, midna badbaado qaran waa, midna baarlamaanka oo shaqaaqada waa oo macnaha dhibaatada wada. Midka ay xildhibaanada musharaxiinta ama ay ku dhawaaqeen waxaan u arkaa inuu yahay badbaado qaran, kaas ayaana guuleysanaya, kaasaana sax.
Amaadsantahay Ibraahim.
Ana waxaan u arkaa runtii dooda saaxiibkay siduu sheegay, Jubbaland doorashadeedu wax khalkhal ma gelayso insha allah. Waxaan u arkaa inay sidii la rabay noqon doonto. Qaabayshinka hadda wax u socdaan markaad fiirsana waxa la oran karaa yacni kuwo dalkooda iyo aayahooda iyo qarnimadooda ka fikira, runtii taasaan dhihi karaa aniga. Walaalkay lama qabo fikirka ah. Maxamed Madoobe waa nin doonaya, waa nin NGO yacni wata, waa nin yacni maxay ahaytay dowlada shisheeye dabada ka wata, dabada maaragtay ka soo riixayaan. Fikirka kanagu ma arko runtii.
Aya Cabdikariin,
sideedaba dalka annaga waa ku dhalaanay, waa ku soo kornay, waana joognaa, wax kastoo ka dhacayna tusaale waa noo muuqdaan, wax qarsoonna maaha. Jubbaland markuu imaanayay Axmed Madoobe waxaa garbaha ka riixayay oo hawada iyo dhulkaba ka socday ciidamada Kenya oo ognahay inay kasoo galbiyeen Ras Kamboni. Ilaa haddana siyaasad ahaan, military ahaan, fikir ahaan waxa meesha ku hayana ayaga. Nin marka u adeegayo dowlad annaga cadow nagu ah oo dhulkeenii horey u xaalaysatay oo NFD haysato, haddana baddeena suraha weysatay, nin u adeegayo ma u malaynayo inay maslaxadda ummadda iyo masayrka waddanka uu ku jiro. Marka waxaan u arkaa nin u taagan cadkana ama ku cunay ama ku ciyay.
Ibraahim,
ana horta waxaan ku taageersanaa halkalma oo aan nidaamka dowliga shaqeynayo, kelimadaas oo kaliyan ku taageersanaa. Laakiin Axmed Madoobe uma arko inuu yahay nin xun oo doonaya inuu jago xoog ummadda ku qabsado. Waxaan u arkaa inuu yahay nin maaragtay wax isbedel doona. Waxaan u arkaa inuu yahay dadku waayo waa dadkiisa yani wax kasoo dhisaal dhihi karaa dowladdii farmaajo, dadkii macnaha taageersanaa, dadkii maamul goboleeda markay isku dhaceen, dadkii nabadoon, ninkii nabadoonka ahaabu kamid ahaa oo sida galmudug oo kale markuu tagay dowladda ku xiray, mar walba isku soo dhawaanshaha waddanka ninkii ka shaqeynayo ahaa. Uma arko Axmed Madoobe inuu yahay mid wax burburinayo, uma arko. Walaalkay waxaa la dhihi karaa si gaar ah macnaha Axmed Madoobe uu ataagsan yahay. Masiirka ummaddana waxay ku xiran tahay Soomaalida inay isku timaado, ummaddu inay isku calool fiyoobaato, dadku inay walaaloodaan, si shisheeyaha noo yimidna uu inooga baxo, innaga Soomaali ahaana inuu isku tashano ayaa muhiim. Taasaan aniga qaba fikir ahaan.
Amaasantii waxaan ka hadlayna ma ahan Axmeda xun ama Axmeda fiican, laakiin doorashada la rabo inay ka dhacdo Jubbaland, doorasho noocee ayaa ka dhici karta? Aye Cabdikariin,
walaalkay wuxuu ku raftay meel aan macnaha mowduuca ku jirin laakiin ana saxayo annagu waxaan rabnaa wadankan wax badan u burburay in loo turo shacabka in loo turo masaalka umada in wadankan la horumariyo wadanka xeerar badan baa ku jiro hadii amni la helana wax kasto way hagaagayaan ninka marka ku talagalay inuu amni wadanka ka dhicin ku talagalay inay wadanka qasnaado isu soo bedelay asagoo nin macnaha haybad laga dhigay oo mas-uul laga dhigay oo aan ognahay inuu mataqaanaa meel la yidhi madaxweynaha ka tahay hogaamiye kooxeed u soo shaati siibtay aan ognahay inuu ciidamada aruursaday oo uu leeyahay haddii aniga fikirkayga la qaadan waayo waan dagaalamayaa anigu uma arko ninkaasi inuu muwaadin dan u ah soomaali ama yacni mataqaanaa yacni wadan inuu yahay waxaan u arkaa nin markiisa horena kursiga aan ku imaanin xalaal waxaan ognahay madaxweyne waxaa doortay baarlamaanteeri baarlamaanka iyo asaga horta yaa horreeya asagaa la doortay intii la socotay ee garbaha kujirtay milishiyada u ahayd iyo beeshiisa aa kursiga fadhiisasay dooda doodiya naga xumaanin waayo twilib ka codsana walaalkay waxaan u arkaa baarlamaankiiba wuu ka hormaray asagaa ismagacaabay ka dambane wuxuu samaystay kabineed asaga oo kuleed ku gadaaman weliba waxaan ognahay inuu kabineed ku hagaagnaa qaar ka mida qaarna wuu sumeeyey qaar wuu dilay qaar way ka carareen asagiyay cuneen
laakiin taa cadeen mahan ibraahim ay taa cadeen u mahan
ubaahanta documentar cadoo qoran lama hayo hakeen walaalkan duu hayo waxaad
hay walaalkii waxaan ka codsanayaa dooda jaaliskeeda inuu isiiyo ana antiisa siiyo fadlan sida aan u qiimeynaya ha ii qiimeeyo
laakiin mawduuc yaana ka bixin
mawduuc yaana ka bixin asagan iyuuna garab ordin waxaan ku sheegayaa anigu akhbaarul caalam ayaan dhegaystaa internet jiro waxaan arkaa dad mas-uuliyiin ah oo hadda mid ka mida meesha la yihahda dhoobley oo caafimaadkiisa kontan kontan yahay oo u jiifa oo staafkiisa ay dhaawaceen oo ahaay ninkii mas-uulka u ahay erborka oo asaga u geystay waxaan kaloon ogahay nin habadhow ka hadlaya idaacadda oo yidhi aniga waa lay sumeeyey haddana ilaahay caafimaad siiyo ma nooli amnolo ma nooli maantane inuu uga soo noqdo diyaar umi sanad anaa geeyey ilma adeerna waa nahay ana u
hayaa ibraahim
aniga horta in horta lagu sii mashquulo axmed madoobe iyo saanaa dhacay iyo saanaa dhacay horta laga wanaagsanyaa muhiimadda su-aasheenna waxa ay ku wajahnay saan jeclahay siday doorashada u qabsoomi kartaa sooma ahayn qaab ahaan markaan fiiriyo horta walaalkay sii hore waxba dib ugu noqon maayo wax caddayn isaga laga rabaa meeshu macnaha arrintaasi ay ku dhacday laakiin doorashadu waxay u qabsoomi kartaa in laysku gacan calool fayobaado in dadka meesha wada degan masiirka ummadda ayagay ka go-daa talada inay midoobaan inay maaragtay doorashadooda iyo sidii ay ku hormari lahaayeen wadankooda iyaga yaqaana inay dhistaan soomaalida mar walba iyaga laga rabaa laakiin in lagu rafto mar walba dhaliil iyo waxaan loo joogin waa laga wanaagsan yahay taasaan dhihi karaa aniga walaalkay marka fikirka uu ka hadlaayo oo axmed madoobe uu si gaara ugu taakidsan yahay yacni qof walba waxa waaya xoriyad isaa ka hadli karaa
okay cabdikariin maxay kula tahay sababta doorashada waqtigeeda loo soo hormariyey 24-ka lagu ballansanaa 19-ka sababta looga dhigay
arrintaasi waa arrin ujeedadba waa bob inaan macnaha aan la tuxaan bixinin howlaha ka socda jubbaland ayaa lagu talagalay waxaa la rabaa in la sameeyo arrin bob iyo inqilaab militari ah dalkan inqilaab militari iyo bob iyo waxaas waa ka soo weynaaday waa qaangaar dadkan dad soomaalida waa ilbaxeen nin boobo nin dagaal ku qaado nin siyaasadeeyo waxaasan waa ka dhegaysan yihiin mana soconayso waxaa kalan ku sheegayaa sideedaba waxaa la rabaa qofka bini aadanka ah inuu wax u nool yahay oo mataqaanaa yacni arko noloshiisa iyo mujtamac somalia marhaada u marana hadduusan la socon iska socdo sidii waxa inaba waxaa qofka asna waa baadi mujtamacna wa kuma kordhin karo waxaan ku sheegaa marka aniga barnaamijkan meesha ka socdo waxaa waaye dadne waxay rabaan inay samaystaan maamul ay isu calufyo yihiin oo ummadda badbaado qaran ah oy samaystaan ninna wuxuu rabaa inuu xabsigii oo dadka ku hayay oo kusii lahaayo labadaa fikir marka waxaa guulaysanayo midka badbaado qaran ah kasan aan aaminsana
haye ibraahim
horta anigu waxaan dhihi lahaa aragtidaas markaan ka hadlo waxaa guulaysanaya mabda'a saxda ah waa runtaas been maaha laakiin in si khaasa loo weeraro ama loo ataago qof shaksiya ama mujtamac gaara horta waa laga wanaagsan yahay qofkana fikirkiisa uu ka hadli karaa xoriyatulqowlka adduunka maaragtay mujtamac caalamka lama cabirun karo marka qof aragtiis walaalkay hadday sidaa tahay runtii asigay ku kooban tahay laakiin ma aha in qof shaksiyaa si gaara loo ataago teeda labaad mar walba aniga waxaa runtii ila muuqataa markaan fiiriyo doorashada soo socota in lagu guulay axmed madoobe inaan ku guulaysan doono saasa aniga ila muuqata qaabeyshinka markaan fiiriyo
waqtiga doorashada loo soo hormariyay waxa la oran karaa baarlamaan ahaan marka laga hadlayo baarlamaanka ayaa qorsheeyay u taala taas oo arin shaqsiyan u taala waayay baarlamaanka taas oo anagu go'aamin karnaa
ugu dambeyn Cabdikariin maxay kula tahay nooca natiijo ee laga filan karo doorashooyinka Jubaland la filay inay ka dhacaan 19 bishan
horta walaalkay imriga halka dib ugu noqdo hadda waxa ka soo fakatay inuu leeyahay aan nolol asan ku gelin doona anaha xundoosa ugu soo marka waxaan arkaa dabcan ninkaan waa nin aadnado ee Axmed Mudane Cabsan boortiisa qofkana markuu shakhsi cabsan yahay muwaadin yani Soomaali u doodo ma noqon karo doodan hadaan moodi in macnaha oo macnaha meesha fiiska u joogo waxnaha marka hore aan dhihilayo ay walaalow yani fur iyo filan u yar waxaaga Soomaalida waxaaga fur iyo filan u yar waxaan ku sheegaa hadal ku bilaysan ayaa hadal ku bilaysan anaga ma joogno anaga waxaan taaganahay mujtamaac afduuban ee Axmed Mudane u afduubnay muddo sano ah ee uu xog ku haysto way arkeen way tashteen aqlo wada ka shaqaysay nidaamka caalamkii la shaqaynayaan nidaamka dawladda rabaan horumar ay rabaan in horta uu sa afduubin oo afduubki waa dhamaaday xilligii macnaha qoriga afduubin waa dhamaatay doorashadana waxay noqonaysaa anigu waxaan taaganahay Soomaaliya ciidada ah laabiis u cabaysta badbaado karna gulisaneyso ninkaasna bataatanba nin Soomaali ah oo muwaadin ah haduusan qabiil iyo dan gaar ku taageerin nin u hayo hab yaraatay wax inta leeg oo ma taqaan maxuu ahaa yacni tixgelinaya oo Soomaaliya maanta ama haato ee ehlo ama ehloole cid durbaa hada nin u hayo ma uu jiro waxaan ku sheegayaa marka waxba yaan lagu daalin waxaan u aragnaa taas meesha ku dhamaanaysa u aragnaa waana jecelnahay in laga gudbi doono mid kale eel yarow ka hadlaa saxa karaba inaan socdo masayrka ummaddu iyo mujtamaca ku nool Jubaland ma aha jifada uu ka dhashay Axmed Mudane ee waa ummad Soomaaliyeed Soomaali marka leeyahayna ummad aan ku noolayn kartaa ma jirto waxaan ku sheegaa marka ummaddaasi masayrkooda haba madax banaayo yaa la afduubin afduubna ma shaqeynayo
hay Ibrahim
aan horta waa la qabaa inaan la afduubin waa sax ummadda yaa la afduubin buu leeyahay laakiin cid afduubaysa horta la arkin ba aniga taa ii muuqata waa doorasho Axmed Mudane si sharci ah lagu soo doortay haddii la dejinay dadkii markaas saartay sharci uu wada dejinayo
waa muuqataa Abdulla baarlamaanka
marka walaalkay waa waxaan tinay si san jeclahay waa ina jaamsi si
sax baarlamaanka la iska keensaday oo la yiri in samee iyo gudiga la magacaawday ayaa muuqatay in afduub tahay afduub kine dad aqal ma shaqeynayo muwaadin Soomaaliyeed ayaa sameeyay
oo meel lagu afduubayo ma aragno
oo yaashi dhaqanka aga ka gadoode
ma aragno in ma aragno meel lagu afduubayo
ma aragno
hadayn doona walaalkay ma aragno
waa laga hadlay waa laga hadlay waana cadahay
waa ma santay waa ma santay gudaan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada.
Soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay halkan igala soo jeedinaya Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Aan ku bilaabo Sahraay wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dagaalyahanno horay uga tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay dilka nin imaam ah. Warbixinada laga helay sirdoonka dalka Kenya ayaa la xiriirinaya rag horay uga tirsanaan jiray Al-Shabaab inay ka dambeeyeen weerar sababay dhimashada imaam iyo nin oday ah oo lagu dilay deegaanka Imsambweni ee gobolka Wali fiidnimadii Sabtidii la soo dhaafay. Gobolkan ayaa dhaca meel 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Mombasa.
Omar Shahe oo ka mid ah dadka ku cibaadeysta masaajidka Mabakoni iyo sidoo kale too Bakari Donda ayaa la dilay. Booliiska ayaa horay u sheegay in labada nin ay dileen 15 nin oo baangado ku hubeysan, laakiinse wargeyska The Star ayaa waxa uu ogaaday in ku dhawaad 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ay horay uga tirsanaan jiray ee digniino qoraal ah u soo direen labada nin ka hor inta weerarkani uusan dhicin.
Saaray wargeysku waxa uu leeyahay wararka waxa ay tilmaamayaan in labada qof ee la dilay ay basaasayeen dhaqdhaqaaqyada dadka ku qanacsan fikradaha Al-Shabaab. Ragga weerarka geystay waxa ay horay u direen qiyaastii 5 digniinood ka hor inta aanu weerarkan dhicin. haddii aad sii waddo hawlaha basaasnimo waxaan hubin doonaa in aanu ku dillo waa fariin qoraal ah oo 7 Juun loo diray Bakari Dondo.
Dondo ayaa Ridwaano markii dambe la helay meedkiisa. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laba ka mid ah ragga weerarka geystay ee ka baxsadeen goobta kadib markii saraakiisha booliiska ka hortaga argagixisada ay weerareen guri ku yaala deegaanka Nagombeene, halkaas oo lagu tuhmay in ay ku sugan yihiin 10 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Isla markaasina tababare ay siiyeen dhalinyaro bishii March ee sanadkan.
Booliska ayaa markii dambe waxa ay gacanta ku soo dhigeen sida wargeysku qorayo qalab kala duwan oo isugu jira waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo dhar military iyo calanka madow ee inta badan ay isticmaalaan Al-Shabaab iyo Boko Haram. Anu gudubno saaray wargeyska kale ee New York Times waxa uu warbixin ka qoray oo cinwaan uu uga dhigay qof lagu eedeeyay in uu yahay burcad badeed Soomaaliyeed ayaa la xukumay. Waxaana laga aqbali waayay in damaanad lagu sii daayo.
Nin burcad badeed lagu eedeeyay oo la sheegay inuu qayb ka ahaa Soomaali afduub u geystay wariye Mareykan, isla markaasina dalbaday 20 milyan oo madax furasho ah, ayaa la horgeeyay garsoore federaal ah oo ku sugan maxkamadda dambiyada ee Brooklyn ee magaalada New York Arbacadii. Cabdi Yuusuf Xasan oo 51 sano jir ah oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa koox gorgortan ku aadan madax furasho wariye ka qayb galay isla markaasina uu ahaa xilligaasi afduubka ragga loo heystay wariye ayaa waxa maxkamaddu ay diiday in damaanad lagu sii daayo iyadoo ay ku eedeysan yahay 6 dambi oo ay ka mid tahay afduub iyo sidoo kale kufsi. Garsooraha ayaa u arkaa in ninkani uu qatar ku yahay bulshada hadii la sii daayo. Garsoora Eileen Ross ayaa waxa ka hor yimid damaanad uu ninkani ku doonayay in lagu sii daayo sida wargeysku uu qoray.
Saharaay wargeysku waxa uu leeyahay saxafiga la afduubay ayaan magaciisa lagu soo hadal qaadin maxkamadda, hayeeshee waxa la ogaaday in uu yahay nin u dhashay dalka Jarmalka oo asalkiisuna uu yahay Mareykan, laguna magacaabo Scott Moore, kaasoo sanadkii la soo dhaafay daabacay buug ku saabsanaa dhibaatadii uu la soo kulmay. Buuggiisa ayuu ugu magac daray saxaraha iyo badda 977 maalmood oo laygu hayay xeebta badda Soomaaliya.
Xilligii la qabtay Moore, Xasan oo ah muwaadin Mareykan ah oo Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ayaa wuxuu sameeyay qof waardiye ah oo hubeysan oo ilaala u ah saxafigan sida ku xusan waraaqadaha maxkamadda federaalka. Sidaasi waxaa sheegay xeer ilaaliyaasha.
Saxafiga ayaa xilliga la qabtay waxa wargeysku uu leeyahay waxa uu sameynayaa cilmi baaris ku saabsan burcad badeedda Soomaaliya, waxaana ahayd bishii January ee sanadii 2012. Kadibna rag hubaysan ayaa waxa ay ku weerareen magaalada Gaalkacyo oo xilligaasi uu ku sugnaa sida laga sheegay maxkamadda. Ninkan wariyaha ah ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen madaxa markii weerarka ay u geysteen raggan burcad badeedda.
Bishii May sanadkii 2012 burcad badeedda ayaa waxay sii daayeen muuqaal muujinaya saxafigan oo lagu hayay meel iyadoo ay ku hareereysan yihiin rag soo afduubtay. Sanadka dib Moore ayaa waxaa la geeyay guri aan ka fogaan Gaalkacyo. Moore ayaa ugu dambeyntiina helay xorriyadiisa sanadku markuu ahaa 2014.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada tan London,
iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyadana aanu intaa kaga gudubno, weli waxaanu ku guda jirnaa tabintayadii fiidnimo ee idaacadda VOA. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkeena Steehaindo iyo heestii Haddii Aadan Tumayn.
Cheer and come, see the sun, sunny, warm, and the
war hadaan tumaynin iyo codka nasteexa indho waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo waxay la socodsiinayay Ibrahim Danduray iyo Jacfar Kukay tan iyo kulanti dambe waxaanu dhamaanteen idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Tagaheri ti ashaqin, tagaheri ti ashaqin, tagaheri ti ashaqin, tagaheri ti ashaqin.